The golden age of America begins right now.
We are in this together.
Could you imagine Biden doing this? I don't think so.
This decade, everything is being reshaped.
I was saved by God to make America great again.
En af de mest indflydelsesrige personer i MAGA-bevægelsen, den politiske influencer og ungdomsikonet Charlie Kirk, han blev onsdag skudt og dræbt under et debatmøde på et universitet i Utah.
This is a dark moment for America.
Mordet på bare 31-årige Charlie Kirk er endnu et politisk attentat i USA. Og engang så ville spørgsmålet her på Stjerner og Striber have været, om det her ville være en tragedie, der kunne samle amerikanerne. Men i dagens USA, der bliver spørgsmålet nok nødt til snarere være, hvor galt kommer det til at gå herfra?
Political violence has become all too common in American society, and this is not who we are.
Eller er det blevet, hvem amerikanerne er blevet? Den snak tager vi i dag. Gerningsmanden er ikke fundet, mens vi optager her torsdag eftermiddag i hvert fald, men præsident Trump, han ved i hvert fald godt, hvor han vil lede efter en gerningsmand.
Radical left political violence has hurt too many innocent people and taken too many lives.
Ja, vi tager til et dybt chokeret og et voldsramt USA, men vi skal altså også nå en tur omkring Epstein-sagaen. Den har nemlig fået sig et nyt kapitel i den her uge, eller måske faktisk snarere en ny tegning. Og kunstneren bag den her tegning skulle angiveligt være Donald Trump. Men Trump, han tegner slet ikke, og han tegner slet ikke kvinder.
I'm not a drawing person. I don't do drawings of women, that I can tell you.
Sagen sætter igen fokus på Trumps forhold til Jeffrey Epstein, en sag, der bare ikke vil gå væk for præsidenten. Spørgsmålet er, hvor stort et problem den her 20 år gamle sag bliver for Donald Trump. Og til at besvare det spørgsmål, der har jeg selvfølgelig allieret mig med the very best. Med fra Guds eget land, der har vi USA-korrespondent Jakob Krog. Hej med dig, Jakob.
Hej med dig, Steff.
Og du har jo faktisk oplevet Charlie Kirk live til et debatmøde. Det glæder jeg mig altså til at høre meget mere om, hvordan han virkede, når man faktisk stod over for ham. Jeg er med, ikke fra Guds eget, men guillotinens eget land, Frankrig. Mit navn er Stephanie Sryg, jeg er korrespondent og tovholder her på Stjerner og Striber. Og med fra Wonderful Copenhagen, der har vi Lasserne. Den ene, han er ekstraordinær, det er tilrettelægger Lasse Berg Sørensen. Hej.
Oui, oui, hej, hej.
Den anden, han er mere, I ved det godt, han er mere grumpy i det. Det er USA-journalist Lasse Engelbrecht. Hej med dig.
Goddag, goddag, goddag.
Og howdy til alle, og velkommen til alle til Stjerner og Striber. De hæslige billeder, de gik verden rundt på få minutter. Charlie Kirk, han sad onsdag eftermiddag afslappet midt i en udendørs debat med unge studerende på Utah Valley University, da han blev ramt af et enkelt skud i halsen. Midt i de kaotiske scener blev Charlie Kirk bragt på hospitalet, og det var selveste præsident Donald Trump, der senere på aftenen kunne meddele, at han altså havde mistet livet. Jakob, hvad tænkte du, da du så den her nyhed?
Jamen, jeg blev faktisk rystet. Dels fordi det jo er voldsomt, når der finder den slags ting sted, og også fordi nu er vi jo ikke motivet, men der er jo rigtig mange, der ser det her også som et anslag på selve demokratiet, fordi han er den, som han er. Og så begik jeg jo simpelthen også den fejl, at jeg gik på sociale medier og ret hurtigt også så de videoer, der var af selve mordet, og de var jo altså virkelig, virkelig voldsomme. Så det synes jeg faktisk var ret rystende at se.
Jeg vil gerne lige understrege, jeg er glad for, at du siger, at det var en fejl. Jeg gjorde det samme, og selvom man er nysgerrig, hvis man ikke har set billederne, så synes jeg faktisk, at man skal anstrenge sig for at lade være med at se dem. Fordi det er voldsomt ubehageligt. Lasse E., hvad tænkte du, da du hørte, at Charlie Kirk var blevet skudt?
Jeg reagerede på samme måde som Jacob. Jeg synes virkelig, det er en modbydelig situation, USA står i med det her. Og jeg synes især, jeg kom til at have den følelse, tror jeg, fordi Charlie Kirk jo har fået den succes, han har, tror jeg, fordi han har været, han er jo ung, men han har også været meget ungdommelig i sin måde at gå til magabudskaberne på. Altså han er jo nok den største af de her, hvad skal vi sige, ungdomlige stjerner på højrefløjen, som har brugt humor mere end konservative har været i stand til at bruge før. De har jo været traditionelt kendt for at være virkelig dårlige til at være sådan nogen, man fik lyst til at snakke med og så videre. Kirk, han kunne jo, selvom han var en, altså på mange måder relativt radikal i sine synspunkter på højrefløjen, så kunne han tale med folk, og han kunne joke med folk, selv dem han ikke brød sig særlig meget om, og selv dem, som ikke brød sig særlig meget om ham. Og det var netop det, han gjorde, da han blev skudt, og det er jo modbydeligt at se på.
Vi tegner et portræt af Kirk lidt senere, men jeg kunne godt tænke mig at høre dig lige nu, Jacob. Hvordan adskilte Charlie Kirk sig fra de mange andre amerikanske politiske influencere? Der findes jo også andre unge politiske influencere. Hvorfor var det Charlie Kirk, der blev en superstjerne?
Han var enormt dygtig på sociale medier. Han var også enormt dygtig til at tale med folk, både folk, han var enig med, og folk, han var uenig med. Ekstremt skarp, og det betød jo også, at den tilgang, han havde, var netop at invitere alle til en samtale, om var enig eller uenig med dem, og han inviterer alle også til en debat om synspunkterne, og han havde ordet i sin magt på en måde, der jo gjorde, at jamen stort set alle, der stillede sig op for at debattere med ham, jamen de bliver kørt over af ham, og så kan det godt være, at fakta lige røg lidt i svinget en gang imellem, men han var bare ekstremt overbevisende i de debatter, og det var meget underholdende at se på, også selvom man ikke var enig med ham i hans synspunkter. Så på den måde, der havde han bare en tiltrækningskraft, som jo gjorde ham ekstremt populær. Jeg tror, han havde over 7 millioner følgere på TikTok for eksempel. Og han var den type konservative unge influencer, som også folk, der ikke var konservative, rent faktisk kendte og betragtede som en stjerne. Det var jo også sådan, at unge, som ikke nødvendigvis var enige med hans synspunkter, stadigvæk var fascineret af ham, stadigvæk kunne finde på at deltage i hans arrangementer for at opleve ham. Og også sådan en person, som i et ellers meget fragmenteret medielandskab, som også stak op på en måde, der gjorde, at unge på tværs af det politiske spektrum genkendte ham. Og det vil jo også sige, at da det skete i går for eksempel, jamen, så var det unge altså på tværs af USA, som opdagede det her, var chokeret over det her.
Og Charlie Kirk var jo ikke alene et ungdomsikon, og ikke alene en megastjerne. Han var også en nær bekendt af selve Trump-familien. Måske især Don Jr., som han jo i øvrigt besøgte Grønland sammen med. Og så var det altså Donald Trump Senior, altså USA's præsident, som jo ikke bare annoncerede Charlie Kirks død, men også sagde sådan her fra det ovale kontor.
An assassin tried to silence him with a bullet, but he failed because together we will ensure that his voice, his message and his legacy will live on for countless generations to come. Today, because of this heinous act, Charlie's voice has become bigger and grander than ever before, and it's not even close.
Lasse E., hvorfor vælger Trump at gå personligt ind i Charlie Kirks dødsfald på den her måde, at det er præsidenten selv, ikke Charlie Kirks efterladte eller politimyndighederne, men præsidenten selv, der annoncerer hans dødsfald og taler sådan her om ham efterfølgende?
Det gør han jo Trump, fordi Charlie Kirk og Donald Trump har haft et forhold til hinanden, som rækker helt tilbage fra før Donald Trump blev valgt første gang, altså i 2016. Charlie Kirk bragede jo ind på den politiske scene, på aktivistscenen i USA, allerede da han ikke var færdig med gymnasiet endnu. Jo. Og så gik han i gang med, og så støttede han Ted Cruz, altså senator fra Texas. Han kunne ikke rigtig i starten lide Donald Trump, men da det så valget i 16 nærmede sig, så kastede han sin æg over Donald Trumps kur, og de har så kørt et virkelig tæt parløb siden. Og i den periode er Charlie Kirk jo kommet tæt, ikke bare på Donald Trump, men også på hans sønner, på hans familie osv. Så på mange måder giver det faktisk ret god mening, at Donald Trump går ud og gør det personligt, som han gør det her. Jeg stussede også over det i går, fordi altså, kan man tage det for gode varer? Man kunne se, at nogle af medierne ikke rigtig turde. Altså, New York Times holdt igen med at erklære Charlie Kirk for død, efter Donald Trump havde været ude at skrive det, i hvert fald 10-15 minutter, tror jeg det var. Så det er jo også usædvanligt, at det på den måde er præsidenten, der fortæller, at nu er det altså sådan her, det forholder sig.
Og det er jo blevet en officiel begivenhed i USA, Jakob. Du er i Washington lige nu, og lige inden vi trykkede optag, eller hvad det nu er for en knap, Lasse Berg, han står og trykker på, så vi faktisk kan komme i luften, der fortalte du, at flere af de offentlige bygninger begyndte at flage på halv allerede i går.
Jamen, det var ret bemærkelsesværdigt at se. Altså, Washington er jo specielt på den måde, at der er utrolig mange officielle bygninger, meget pompøse bygninger. Der er utrolig mange amerikanske flag på de bygninger, på og omkring de monumenter, de mange monumenter, der er. Og det, man jo ligesom kunne se i går, det var, at da Donald Trump jo ligesom beordrede flagene på halv, jamen, så startede det altså ved Det Hvide Hus, og så spredte det sig sådan derefter fra bygning til bygning, og på et tidspunkt, der var jeg ude at køre i går, der kører jeg forbi Washington-monumentet, og der er altså, måske nu skyder jeg bare en 30 flag i sådan en cirkel rundt om det, og der kunne man simpelthen se, at der var de noget halvvejs rundt, og alle flagene var ligesom ved at blive sat på halv. Så det var sådan ret bemærkelsesværdigt at se så mange amerikanske flag blive sat på halv i går.
Det er vel usædvanligt, at man flager for en person, som er en ganske vist politisk superstjerne, men jo ikke politiker, en politisk influencer. Han har ikke han var ikke folkevalgt, han bestred ikke en ministerpost eller noget offentligt embede, og alligevel har USA's præsident nu sagt, at der skal flæs på halv stang. Er det fordi, der bliver sørget for Charlie Kirk eller for et angreb på det amerikanske demokrati?
Jamen, jeg synes jo netop, man kan se det på to forskellige måder. Altså, man kan se det beslutningen om at flage på halv. Man kan se det som en reaktion på det jo formentlig er. Vi kender jo ikke motivet nu, men det jo formentlig er altså et angreb på det amerikanske demokrati. Og derfor også altså på hele fundamentet af USA. Og at det giver anledning til netop at flage på halv. Men det, som der så jo også er andre, der gør, det er at spekulere i Donald Trumps bevæggrunden for at gøre det. Jamen er det, fordi det er et anslag mod demokratiet, eller er det i højere grad, for det er hans personlige ven, en stærk konservativ figur, og hvor der jo så også er nogen, der stiller spørgsmålet, om det samme ville ske, hvis det var en fra venstrefløjen, der var blevet skudt.
Det er jo væltet ind med reaktioner, og de sociale medier skvulper nærmest over med reaktioner. Lasse E., hvad har du bidt mærke i, og hvad har folk fortalt dig?
Altså, først og fremmest synes jeg, man skal prøve at berolige sig selv lidt, og så tænke, okay, der er en meget stor del af den, altså et stort snit af den amerikanske befolkning, der reagerer ved at forsøge at slå koldt vand i blodet her, og tale om forsoning, tale om, at det her det er langt ude, fordømme det på begge sider af det politiske spektrum, men man må jo også bare desværre sige, at reaktionerne ude på fløjene, ret så ofte her i løbet af de sidste, hvad vel er mange timer, der er efterhånden gået, 20 timer, er begyndt at blive rimelig gustende. Jeg har snakket med min kære familie nede i, altså ikke min egen, men en familie, jeg følger meget tæt nede i Texas i forbindelse med det her, og de er jo rasende og kede af det. Den unge pige i familien, som er YouTuber og influencer, hun har lagt grædende videoer ud, hvor hun taler om, at det her det er jo simpelthen noget, der er blevet begået af et fuldstændig ukontrollerbart venstrefløj, der gør lige præcis, hvad den vil. Moren i den familie skrev til mig, og nu skal jeg lige se, om jeg kan finde den sms frem. Altså moren i familien, hun er den sådan mest, skal vi sige, mest konspiratorisk anlagt af dem, og hun gik med det samme i gang med at se, prøv at se, hele venstrefløjen hylder jo det her. Det passer simpelthen ikke, det gør hele venstrefløjen overhovedet ikke. Men det blev hun altså ved med at skrive, og så skrev hun som sådan en opsummerende besked, efter rigtig mange beskeder, hun sendte til mig. The left is crazy, evil and terrorists. Punktum. Mm. Og det er det, jeg synes er... Det er det ubehagelige ved det her, altså at man med det samme får det gjort til, man får gjort mordet til noget, der er udført af den ene side af det politiske spektrum, og det er jo pissefarligt, tror jeg.
Og der kan man jo sige, at det er jo ikke bare hende, altså en kvinde i Texas, der gør det. Hvis man så Fox News i går for eksempel, jamen så var det en af deres primetime-værter, Jesse Waters, ja, som sagde, at det her det var en kriserklæring fra venstrefløjen, at den her udefinerbare de havde erklæret krig mod os konservative, og det var han ikke den eneste prominente konservative til at sige. Det var der faktisk en lang række konservative, som sagde, jamen prøv at høre, vi skal ikke, der er ikke nogen, der skal tro andet. Vi er i krig, eller de er i krig mod os. Så det var der, det var faktisk, det var der simpelthen et bredt budskab på højrefløjen, at det her, det var en eller anden form for krigserklæring for den her meget brede, udefinerbare gruppe af they.
They are at war with us. Whether we want to accept it or not, they are at war with us. What are we going to do about it? How much political violence are we going to tolerate?
Det synes jeg er ret ubehageligt at se, altså at det bliver taget imod på den side, på den måde. Og på den anden side, så man også, du er fuldstændig ret, Lasse, langt, langt, langt de fleste, de er ude og sige, hvor forfærdeligt det her er. Men der er jo også andre, som holder fast i allerede nu her, begynder at fokusere i langt højere grad på de udtalelser, Charlie Kirk er kommet med, de kontroversielle, måske splittende udtalelser, som han er kommet med. Altså det er der en del demokrater, der gør, altså græsrodsdemokrater, der gør. Så det viser jo også bare, at det her, det er ikke noget, der samler folk. Og noget, jeg hæftede mig ved, hvis jeg lige må, det var en udtalelse, som den demokratiske senator Mark Kelly, han kom med i går. Han er jo faktisk selv mand til Giffet, hedder hun, som er en demokratisk, hun var en demokratisk politiker, som blev skudt, selv blev skudt tilbage i 2011. Og han var altså ude i går og sige, hey, nu bliver vi simpelthen nødt til at sænke temperaturen på den politiske dialog og generelt her i landet. Og det påfaldende er jo, at det var præcis det samme, som politikerne sagde for lidt over et år siden, da Donald Trump blev forsøgt skudt. Og vi kan jo se, hvor meget det har hjulpet her i løbet af det sidste år. Det har jo overhovedet ikke hjulpet noget. Så de her opråb, de her forsøg på at mane til besindighed, jamen de bliver ikke hørt, heller ikke fra de politikere, der jo rent faktisk selv siger det.
Og præsident Donald Trump, han holder sig jo heller ikke tilbage.
Violence and murder are the tragic consequence of demonizing those with whom you disagreed. For years, those on the radical left have compared wonderful Americans like Charlie to Nazis and the world's worst mass murderers and criminals. This kind of rhetoric is directly responsible for the terrorism that we're seeing in our country today.
Præsidenten har jo en pointe i, at ord kan også skabe handling, og at retorik også kan føre til voldsom splittelse. Det gælder så nok begge sider. Hvad tænker I om, at præsidenten kommer med de her udmeldinger, i stedet for at gøre det, man kunne forestille sig, faktisk nærmest en hver anden præsident, republikaner som demokrat, ligesom gå ud og sige, nu er det en tid til, at vi skal stå sammen, venner?
Det er jo også et signal til alle andre konservative republikanere om, hvordan de skal fortsætte den måde, de snakker på, hvordan de skal fortsætte retorikken. Så hvis han, når han vælger at lægge den linje, så vælger han jo også ikke at sænke temperaturen.
Jeg synes jo sådan set, at Donald Trump har ret, for det er jo ikke løgn, at folk på venstrefløjen får kategoriseret Trump, Charlie Kirk, alle mulige andre republikanske politikere, sammen med de værste europæiske diktatorer. Altså det er jo simpelthen noget, der sker, og det er jo utroligt dumt, og det skal man holde op med. Det er min helt personlige holdning, jeg tillader mig at komme med her. Men det er jo klart, at det er jo ekstremt hyklerisk og jo fuldstændig utroværdigt, når det kommer fra en mand som Donald Trump, der jo udmærker sig ved heftig retorik mod personer, mod partier, mod organisationer, mod virksomheder osv. Han holder sig på ingen måde tilbage, og derfor klinger det hult. Jeg tror sådan set, at Donald Trump kunne ramme ret mange amerikanere, hvis han lige forsøgte at gøre noget, som meget få gør nu, nemlig tale til alle. Okay, det her, det er grænsen. Det er simpelthen langt ud over det, der overhovedet er acceptabelt i demokrati. Vi bliver nødt til at gøre et eller andet ved det her. Indtil videre, så bliver han jo så opfordret til at slå ned mod venstreorienterede organisationer, fordi det er dem, der er skyldige i de her ting. Sådan lyder det jo fra nogle mennesker på sociale medier. Og det må man så håbe, han ikke lytter til.
Kan I huske, efter attentatet i Butler sidste år i Pennsylvania, så ændrede han kortvarigt retorik, eller det var det, mange håbede på og troede, at nu ville han være mere forsonende, og han snakkede om Gud osv., og så gik der 24 timer, og så var det det samme.
Ja, så var det slut. Ja.
Jakob, du har jo været til et debatarrangement med Charlie Kirk. Det var i North Carolina under valgkampen sidste år. Hvordan oplevede du både Kirk, men også hans tilhængere, eller næsten kan man jo kalde dem fans?
Jamen, det var en super fascinerende oplevelse, fordi det var jo helt tydeligt, at man var kommet til et arrangement med en politisk superstjerne. Altså, det foregik inden for det her arrangement, og folk de stod jo i kø i flere timer for at komme ind til arrangementet. Køen var, jeg tror, over 100 meter lang. Noget af det, som var påfaldende for mig, noget af det, jeg hæftede mig ved, jamen det var jo også, hvem det var, der stod i den kø, fordi det var nemlig folk, som jeg ikke ellers typisk så til politiske arrangementer. Det var unge mænd, og det var også unge mænd af en slags, som netop ikke normalt virker særlig politisk engageret. Men her, der var de altså blevet interesseret. Charlie Kirk, han havde formået at nå dem, og på en eller anden måde tale til dem på en måde, der gjorde, at de kom væk fra, du ved, fra den store gamerstol, væk fra computeren, og ned til sådan et arrangement. Det ville de altså gerne, og de var svært begejstrede for Charlie Kirk, og i forlængelse af det jo også stadig mere begejstret for Donald Trump. Så det var jo helt tydeligt, at han var lykkedes med det projekt, som jo var en af hans hovedopgaver under valgkampen, nemlig at få engageret den gruppe af vælgere, som ellers ikke rigtig kom væk fra Counter-Strike og hvad de ellers spiller for at ned og stemme. At han rent faktisk havde fået det unge mænd op af stolen og engageret på en måde, som man ellers ikke typisk ser i amerikansk politik.
Kirk havde jo grundlagt en organisation, som blev meget populær, Turning Point USA, som lige præcis henvender sig til dem, som du mødte, Jakob, altså unge mennesker, studerende og højorienterede. Hvad ville Turning Point? Hvad er deres mission?
Det er jo en vild historie, Charlie Kirk og Turning Point har, fordi altså, hvordan laver man en konservativ bevægelse? Hvordan får man skabt hovedpersonerne? Og i det her tilfælde, så holdt han en tale tilbage der i 2012. Altså, der gik han i gymnasiet stadigvæk. Han var 18, tror jeg, eller 17. Som blev hørt af en milliardær op nordpå. Og som synes, at det var da godt nok fantastisk, som han talte de budskaber. Det her var altså i 12, lang tid før Trump. Og så begyndte folk med den her milliardær i spidsen at poppe penge i ham. Satse på ham som en mand, der er i stand til at få unge mennesker ud og stemme. Og det må man bare sige, den investering var god. Altså, han bliver jo tit beskrevet som sådan en af de større personligheder i den konservative bevægelse, altså som ikke var politisk valgt. Altså, dem har man jo altid mange af, forskellige debattører og så videre. Men han blev simpelthen fremhævet som en af de helt vigtige, og det gjorde han jo blandt andet, fordi han havde et fuldstændig vanvittigt gå på mod vild energi, dygtig taler og organisatorisk talent, fordi han fik unge mennesker ud og stemme. Mænd mere end kvinder, men han fik dem i tale, og det er jo også det, man kan mærke nu. Altså, jeg synes, energien efter mordet i går, den er vild på en måde, som jeg ikke engang mærkede, efter Trump blev forsøgt myrdet. Det skete selvfølgelig heller ikke. Han døde ikke. Men den her reaktion efter Charlie Kirks død har bare slået mig som ret vild. Altså, det er meget, meget, meget kulslåede unge mennesker, kede af det, desperate osv., der skriver og taler på sociale medier lige nu.
Udover det politiske chok, chokket på MAGA-bevægelsens vegne, chokket på demokratiets vegne, så er der jo også bare en menneskelig identifikation i den her unge mand, 31 år gammel. Han efterlader sig en hustru og to små børn, som jo også har oversvømmet de sociale medier, og jeg vil bare sige, altså, det er jo ikke til at holde ud og se på de her billeder af den her familie, der er blevet efterladt, og de her børn, der skal vokse op, efter deres far er blevet myrdet på altså livestream, fordi der jo har stået folk og filmet med deres mobiltelefoner. Det er frygteligt. Ikke desto mindre, så har vi jo også bare set nogle ret hissige reaktioner på Charlie Kirks person det seneste halve døgns tid. Fordi han kunne jo sige ting, som satte tingene helt ekstremt i kog. Hvad vil I fremdrage af noget af det, Charlie Kirk stod for politisk, som måske satte sindene mest i kog?
Men han var jo virkelig, virkelig en, der kunne sætte tingene på spidsen og på en meget, meget provokerende måde. Han er kommet med nogle udtalelser, som kan få for eksempel venstrefløjen helt op i det røde felt. Der er en lang række udtalelser. Det er jo en mand, som havde nærmest et dagligt podcastshow, hvor han sagde den ene vilde ting efter den anden. Men en ting, jeg for eksempel hæftede mig med, det var i en optaget debat, han havde på et tidspunkt, hvor de taler om det om abort, og hvorvidt det skal være muligt, for eksempel at få en abort, hvis man bliver udsat for et seksuelt overgreb. Og der sagde han med altså fuldstændig stenansigt, at hvis en datter, som en lille pige, blev voldtaget, blev gravid, jamen så ville hun ikke skulle have en abort, så ville hun skulle gennemføre den graviditet. Mm. Og det var jo en ting, som man kunne se i den debat, der virkede voldsomt forarvende på dem, han sad og debatterede med. Og derudover, jamen, så har han jo også talt meget om det, som jo venstrefløjen i høj grad betragter som racistisk. Altså, han har blandt andet haft en hel del referencer til det, som hedder The Great Replacement Theory, altså teorien om, at hvide mennesker på en eller anden måde bliver undertrykt, udskubbet i USA, bliver forsøgt udskiftet. Han har jo også talt om retten til at bære våben, meget berømt sagt, at det var okay, hvis der røg nogle stykker, hvis der var nogle stykker, der blev dræbt af skydevåben, fordi det var en nødvendig pris at betale for at opretholde den anden forfatningstilføjelse.
I think it's worth to have a cost of unfortunately some gun deaths every single year, so that we can have the Second Amendment to protect our other God-given rights. That is a prudent deal. It is rational.
det er vildt. Jeg hørte hans sidste, blev det så, udgave af hans podcast i går, og det var en af de sidste reklamer. En reklame for skydevåben, en slags skydevåben, som du bare kan få sendt hjem med posten. Du behøver ikke nogen baggrundstjek, du kan simpelthen få det. Regeringen skal ikke blande sig i noget som helst. Det her, det kan du bare få sendt hjem til dig. Og det er jo altså ironisk og tragisk i lyset af, hvad der så skete ganske få timer senere.
Mm. Jeg vil for egen regning sige, at jeg har da også blinket med øjnene en gang imellem, når jeg har hørt ham tale om hvad det er, kvinder egentlig vil. Fordi Charlie Kirk jo har gjort mange gange meget klart, at det kvinder inderst inde drømmer om, det er at blive underholdt af en mand. Altså, nu bruger jeg et godt gammeldags udtryk. Altså, gå hjemme, få børn og lad pappa betale for det hele. Han har også siddet til debatarrangement for eksempel og sagt, der er jo ikke nogen rigtig grund til, at kvinder går på college, så skulle det måske være for at få en MRS degree, altså en Mrs. degree, altså du kan simpelthen blive, du kan være så heldig at blive nogens viv, hvis du går på college, men derudover så er der jo egentlig ikke den store grund til, at kvinder skulle tage sig en uddannelse. Det er jo noget, han har stået på mål for og debatteret det med, jeg ved ikke hvor mange, altså af raseri dirrende feminister, der er mødt op for lige præcis til Prove Me Wrong arrangementer. Og flå det her synspunkt i stumper og stykker, men han har jo bare, altså han har jo stået på mål for det i årevis.
Ja.
Og det kendetegner ham jo på en eller anden måde som den der frygtløse og lynhurtige debattør, som måske ikke stillede op for at blive overbevist af andres synspunkter. Det var lidt sådan en oratorisk krig.
Ja, og så mere, jeg tror jo egentlig en af grundene til, at han blev elsket af så mange, det er jo fordi, at yes, han sagde de her ting. Man skulle nok tage lidt med grans salt, hvor meget han egentlig mente, men han tog at sige det, og han tog at sige det på nogle universiteter, hvor rigtig mange konservative unge mennesker følte sig skubbet ud af venstreorienteret ideologi. Ikke beskyldninger om, at de er racister. Beskyldninger om, at de hader LGBT plus miljøet osv. Så i det lys, der er det lidt lettere at forstå, at han kommer med nogle af de der ret så rabiate udtalelser.
Vi har jo desværre talt en hel del om politisk vold i USA her i Stjerner og Striber de seneste to år, og listen den er jo alenlang, altså to attentater på Trump, der har været attentat på Nancy Pelosi's mand i juni, der blev to politikere og deres ægtefæller skudt i Minnesota, der var to af dem, der omkom, og så var der jo altså selvfølgelig 6. januar 2021 stormen på Capitol, og så har jeg ikke nævnt så mange andre forsøg eller gennemførte aggressioner. Men sidste år, lige før præsidentvalget, der skrev nyhedsbyrået Reuters, at den politiske vold ikke har været værre i USA siden 1970'erne. Ifølge Reuters, der begyndte den altså at stige omkring 16, hvor Trump vandt præsidentvalget for første gang.
Ja, og det er jo interessant, at det sker der, hvor Trump blev valgt for første gang. Der synes jeg faktisk, man er tilbøjelig til at tænke, det er Trumps skyld, alt det her, men man skal også bare lige skrue tiden tilbage til 2016 og 15 og huske på, hvordan Donald Trump blev beskrevet i de amerikanske medier, for det var altså ikke for børn. Han blev beskyldt for stort set alting, og dengang, der var han jo stadigvæk sådan relativt forsigtig i sin egen retorik i forhold til, hvad han er gået hen og blevet. Så skylden for det her, hvis man skal lægge den et eller andet sted, den skal man, synes jeg i hvert fald, følge mig selv lægge på nogle bestemte partier, så vil jeg sige, at jeg stødte på en undersøgelse, som New York Times citerer, der beskriver, og det handler så om ytringsfrihed, der beskriver forholdene på de amerikanske colleges, hvor 34% af de college-studerende siger, at de gerne vil bakke op om at bruge vold i nogle situationer for at stoppe en politisk tale. Det er altså vildt at fyre af på et college, der handler om lave politiske taler. Amerikanske universiteter handler jo meget om at debattere, tale frem og tilbage og fyre det af. Og der er 34%, der gør det. Det er ret voldsomt. Det er tal, der er steget fra 21, altså fra 2021 med 10%. Så der er åbenbart også gang i dem, der synes, at man yes, vold er fint. Det kan man godt gå hen og bruge, også hvis der er nogen, der står og siger, at man ikke rigtig bryder sig om på college.
Man skal også huske, at det jo ikke var Donald Trump, der skabte det politiske miljø, der var, da han trådte ind på scenen i deromkring 2015-2016. Det var ikke ham, der skabte den voldsomme retorik. Det han gjorde, det var, at han tappede ind i en retorik, i et diskurs, der allerede var der, og så var han jo meget, meget dygtig til at udnytte til den, og han skruede også op for den, men det var jo allerede på det tidspunkt, altså der var der jo allerede et betændt politisk miljø og en betændt politisk debat, som så han så bare accelererede eller gjorde endnu mere voldsom, men det var jo ikke ham, der opfandt den.
Lasse, vi skal snart slippe dig, fordi du dater åbenbart også andre USA-programmer, men det må vi jo så acceptere. Men inden vi lader dig gå ud af studiet, kommer vi til at se mere af det her?
Uha, jeg synes godt nok, at reaktionerne oven på det her har været ubehagelige i en grad, så jeg ikke føler, at jeg har prøvet noget lignende i USA. Det er virkelig voldsomt. Altså, jeg ved godt, der har været masser af attentater. Hvis Trump var blevet ramt, havde det også været voldsomt. Men der er et eller andet med det her, fordi det berører unge mennesker i USA, som ret ofte har mere, de har mere energi, de har flere følelser osv. Så jeg er godt nok nervøs for, hvordan reaktionerne bliver blandt unge og gamle også.
Men jeg har det på samme måde, og også fordi, at det jo, hvis det er et politisk motiveret angreb, jamen så er det jo også nu mod en ikke folkevalgt. Altså normalt så ser man det jo netop mod altså den amerikanske præsident eller andre, som sådan er nogle naturlige lynafledere på en eller anden måde. Men når det også begynder at ramme folk som Charlie Kirk, jamen så er det jo alle, der engagerer sig i politik, der på en eller anden måde kan gå rundt og være utrygge for, om de bliver den næste.
Jakob, du bliver med os. Lasse E. er afsted med dig til... hvad skal du? Du skal ned til Lilian?
Ja, det skal jeg. Jeg skal ned og lave Trump til USA. Vi har det godt. Og held og lykke over, Jakob.
Ja. Afsted med dig. Jo, så bliver vi sammen med vores rigtige ven, Jakob Krogh.
Yes, do it.
From this moment on, America's decline is over.
Nu spoler vi altså lige tiden tilbage til mandag aften. Der var det en papirbombe, der ramte amerikansk politik. En bunke dokumenter fra Epstein-efterforskning blev nemlig, og temmelig overraskende, offentliggjort af repræsentanternes husets kontroludvalg. Og i den stak, der lå der jo altså den afdøde forretningsmand og dømte seksualforbryder Jeffrey Epsteins berygtede fødselsdagsbog.
Major developments in Trump's growing Epstein scandal. Lawyers for the Epstein estate submitted the convicted sex offender's so-called birthday book to members of the House Oversight Committee.
Jakob Krogh, hjælp os lige her. Vi har jo talt om det her før. Men hvad er det for en fødselsdagsbog?
Det er jo en ret vild bog. Altså, den er på over 200 sider. med hilsner fra en lang række af Epsteins venner, og rigtig mange af dem jo både kendte og magtfulde mennesker. Der er en hilsen fra Bill Clinton, som kalder Jeffrey Epstein for en person med sådan en barnlig nysgerrighed. Der er en lang række andre prominente mennesker. Der er en, en professor på Harvard, som tegner et par kvindebryster og siger, at de her, de er specielt commissioned af ham til Jeffrey Epstein, altså nogen, der er specielt lavet til Epstein. Og det er jo ret påfaldende, fordi en lang række af de her hilsner, de refererer sådan enten eksplicit eller implicit til kvinder og seksualitet. Så, og det er jo det, der giver det her indtryk af, at rigtig mange godt ved, at han var, hvis man ikke vidste, hvad han lavede, så vidste man i hvert fald godt, at han var en lummerkarl. Og altså, der er en anden milliardær, som i høj grad tilskrives Epsteins succes, altså økonomiske succes. Han skrev noget i retning af sådan her, I wanted to get you what you want, so here it is. Og så kommer der igen en tegning af bryster. Der er også en anden investmentbanker, som skriver et digt, hvor der blandt andet bliver refereret til, nu prøver jeg at læse op igen her, blonde, red og net spread out geographically. Så det er jo så igen en henvisning til kvinder. Og sådan, der er en anden professor, som laver sådan et aftryk af bryster, altså sådan en form for maleri med et aftryk af bryster på. Så I kan nok godt høre, hvad temaet i den her bog er, udover at ønske ham tillykke med fødselsdagen.
Jeg vil lige ved at sige, det er Epsteins mor, Pauline, skrev også en lang hilsen i den her bog. Det er jo en af de nærmest eneste, som ikke handler om enten penge eller en eller anden form for sex eller erotik. Blandt alle de her hilsner, der er den, der har fået mest fokus jo, en hilsen og en tegning, som Donald Trump angiveligt skulle have lavet. Det er en tegning, vi har talt om før her i Stjerner og Striber, fordi den blev omtalt af Wall Street Journal i sommer. Men de omtalte den bare. Nu er den jo altså blevet offentliggjort. Og Jacob, jeg kan ikke overskue det, så jeg sætter dig til at beskrive for vores lyttere, hvad det er, vi ser på den her tegning.
Det er jo den her dialog, der er skrevet ned mellem en fyr, der hedder Donald, og en fyr, der hedder Jeffrey. Og som jo han henviser til det her, til det forhold, de har, og den her vidunderlige hemmelighed, som de to mænd deler. Og så er det her, den her dialog, den er indkranset i et billede af en kvindekrop. Og nederst, der er så Donald Trumps underskrift, der hvor det billede ellers ville have kønsbehåring. Så det er jo det her også meget den her seksuelle tegning på en eller anden måde, som refererer til den her vidunderlige hemmelighed, som de to deler.
Trump selv, han afviser, at den her fødselsdagshilsen skulle være fra ham.
It's not my signature, and it's not the way I speak. And anybody that's covered me for a long time, no, that's not my language. It's nonsense.
Sådan lød det altså fra Trump i den her uge. Det er ikke min underskrift, det er ikke den måde, jeg taler eller skriver på. Alle, der har dækket mig, siger han jo så underforstået til journalisterne i lang tid, ved godt det. Og Jacob, hvorfor er det så vigtigt for Trump at understrege, fastholde, at han ikke har noget med det her at gøre?
Der er jo i hvert fald to grunde. Altså for det første, så er der jo her tale om en mand, altså Jeffrey Epstein, som har begået forfærdelige forbrydelser, altså som skulle have begået en lang række seksuelle overgreb på piger, unge kvinder. Og det ville jo selvfølgelig være meget skidt for alle, selv Donald Trump, hvis det skulle komme frem, at han i en eller anden form har kendt til det og ikke har gjort noget, eller endnu værre, hvis han skulle på en eller anden måde være involveret. Donald Trump, han påstår jo, at han kan slippe af sted med alt, men her, der føler han tydeligvis, at det vil nok være noget, som man ikke vil kunne slippe uskadt fra. Og så derudover, jamen så er den her sag jo også en sag, der fylder enormt meget blandt rigtig mange af hans støtter. Den her Jeffrey Epstein-sag har nærmest en mytologisk status i MAGA-universet. Og det har den blandt andet, fordi mange den ser den som endnu et eksempel på det her hemmelige netværk af magtfulde mennesker, som de i et eller andet omfang mener styrer USA til deres egen fordel, holder hånden over hinanden, meler deres egen kage. Og Det er jo i deres øjne et eksempel på den sump, som Donald Trump havde lovet, han ville rydde op i. Så hvis det viser sig, at han i stedet har holdt hånden over Epstein, hvis det viser sig, at han har vidst noget, men ikke har sagt noget, eller endnu værre været involveret, jamen så er han jo lige pludselig selv en del af den sump. Og derfor er det så giftigt for Donald Trump.
Er det så Trumps underskrift på den her påståede fødselsdagshilsen til Epstein, eller er det ikke? Der har jo siddet grafologer over snart sagt hele verden, inklusive danske eksperter, har siddet og tydet Trump-håndskrifter for hele Danmarks Radio. Det samme har New York Times sat forskellige eksperter til, og de lander altså på, at den her underskrift på fødselsdagstegningen, selvom der kun står Donald og ikke Trump, er nøjagtigt det samme Donald, som Donald Trump har underskrevet sig med hele sit liv. Men så har jeg lyst til at vende den om, Jacob, og sige, altså hvorfor skulle Trump egentlig lyve? Altså, fordi vi taler jo også om den mand, som engang sagde, at han kunne skyde en mand på Fifth Avenue i New York og blive tilgivet. Hvorfor skulle han lyve om det her, når han jo tydeligvis selv mener, at han kan slippe godt fra meget værre ting?
Jamen det skulle han jo af nogle af de grunde, som jeg også nævnte før. Dels fordi Jeffrey Epstein er den, han er. Og i det hele taget være knyttet til den mand er ikke noget, som særlig mange i USA lige nu har lyst til. Og endnu værre ville det jo være, hvis han på en eller anden måde skulle have kendt til Jeffrey Epsteins tilbøjeligheder. Der er jo allerede nogle meget, meget med dagens viden kiksede citater fra Donald Trump, hvor han snakker om Jeffrey Epsteins kærlighed til smukke kvinder, og særligt de yngre af dem. Så det, at han bliver knyttet til Jeffrey Epstein, bliver taget den her hemmelighed, som hvad hedder det, dialogen, hilsenen taler om, det ser jo bare rigtig skidt ud med alt det, vi ved om Jeffrey Epstein i dag. Og så er jo netop også fordi, at sagen har den betydning blandt hans støtter, som den har, at det jo på en eller anden måde knytter ham til den sum, som han havde lovet at rydde op i.
Hvis det så ikke er Trump, der har lavet den her tegning, altså hvis nu præsidenten taler sandt, det er ikke mig, der har tegnet den her tegning, hvem har så? Hvordan er den endt i Epstein-papirerne? Det ville vel være en ret vild konspiration mod Trump, altså. Køber du den, Jacob?
Nej. det gør jeg ikke. Jeg har svært ved at se, hvordan den hilsen med den underskrift skulle havne i den fødselsdagsbog, som jo blev opbevaret af, boet efter Jeffrey Epstein. Det vil være ret spektakulært, hvis det skulle være lykkedes nogen at snige det ind med en falsk underskrift i den bog og få lagt det blandt Jeffrey Epsteins andre ting i boet. Og det så kom frem på den her måde, så det har jeg simpelthen svært ved at se.
Okay. Og vi skal jo lige understrege, der er jo også andre præsidenter, der har skrevet den her bog, blandt andet Bill Clinton. Ganske vist ikke noget lummert, men stadig en fødselsdagshilsen, som jo tyder på, at Clinton, og det ved vi jo også, har haft et tættere forhold til Jeffrey Epstein, end mange mennesker bryder sig om at tænke på i dag. For nu at sige det pænt. Kontroludvalgets formand, republikanske James Comer, han pointerer jo nu, at Trump altså ikke er anklaget for noget. Han siger også, at udvalget vil indhente det, han kalder for yderligere bankoplysninger på baggrund af alle de her nye dokumenter. Og så understreger han også, at demokraterne i hans udvalg, de kun har haft travlt med at offentliggøre dele af materialet, hvor Trumps navn indgik. Han synes, de politiserer det her. Det har Comer, Jacob, vel en pointe i. Altså, demokraterne har travlt med at pege på Epsteins Trump-forbindelse. Så vil jeg så tilføje, til gengæld har republikanerne jo så haft travlt med at pege på Epsteins Clinton-forbindelse. Alle forsøger vel at politisere den her sag.
Det har du fuldstændig ret i. Altså, det var jo ikke fordi, at demokraterne pushede den her sag. Da de var ved magten, da Joe Biden sad i Det Hvide Hus, der fyldte den her sag ikke noget hos demokraterne. Og det er den jo så begyndt at gøre rigtig meget nu. Det gør den jo, fordi de ser en politisk fordel i at gøre det. De har set, hvor ondt det her det gør på Donald Trump og på republikanerne, og derfor nyder de at blive ved med at dreje kniven rundt i det der åbne sår, som Jeffrey Epstein sagen den er. Men du har fuldstændig ret i, det er jo en sag, som bliver politiseret af alle sider, og når det gør så ondt på Donald Trump, som det gør, så er det jo fordi han selv i årvis har fodret konspirationsteorier som den her, blandt andet netop Epstein-sagen altså, og han har jo givet udtryk for, at han vil lægge alt frem, så han ligger jo altså også selv, som han har ret lige nu her.
Og vi må bare konstatere, at Epstein-sagen, det er en sag, der nægter at lægge sig. Vi så også eksempler på det i sidste uge. Den 3. september, der var der en, den hed Stand With Survivors-demonstration oppe foran kongressen i Washington D.C., hvor flere kvinder, der beskriver sig selv som værende blevet seksuelt udnyttet af Epstein, de trådte frem for pressen, og offentligheden, mange af dem, gjorde det for første gang nogensinde.
This is not a partisan issue. This is a crime, the crime of sex trafficking, and the criminals must be held accountable.
No one, no billionaires, no politicians, not world leaders, is above the law.
Jakob, hvad hæftede du dig ved af nogle af alle de historier, som de her kvinder fortalte?
Men dels så er det jo voldsomt at høre om kvinder, som har været udsat for det de har været udsat for. Men det var jo også netop den der, nogle af dem beskrev sig selv jo som en form for vare, altså hvordan de blev brugt i en årrække, indtil de fik at vide, at nu var de for gamle, og så blev de sådan ligesom kasseret. Og så også at opleve, hvordan det stadigvæk påvirkede dem. Det synes jeg var stærkt og voldsomt.
Mm. Kvinderne, de stod jo på Capitol Hill sammen med både demokratiske og republikanske politikere fra repræsentanternes hus, og som forsøger at fremtvinge en kongresafstemning for altså at få frigivet alle Epstein-relaterede dokumenter. Kampråbet er Release the Files. Og selv vores gamle veninde Marjorie Taylor Greene, hun holdt tale. Hun er normalt en heftig Trump-støtte. Men det viser sig, at Epstein-sagen altså er noget, som kan samle politikere fra begge sider. Sådan lød det fra Ro Khanna fra Californien, der, hvad jeg vil sige, selvfølgelig er demokrat.
I actually think they're helping us come together as a country. I've never done a press conference with Marjorie Taylor Greene before.
Jeg tror faktisk, de hjælper os med at samle os som et land. Jeg har aldrig nogensinde lavet en pressekonference med Marjorie Taylor Greene før. Jakob, det er vel også noget nær det, som nogle af vores kolleger vil kalde for historiske billeder.
Ja, det var ret spektakulært at se, og jeg tror rent faktisk også, at de gav hinanden en krammer, hvilket er ret vildt, når man ved, hvordan de normalt omtaler hinanden. Så det viser sig jo i hvert fald, at her var der noget, de var enige om, og at det her det er en sag, som jo i hvert fald kan forene dem, altså på det her ene punkt.
Og Marjorie Taylor Greene, det er jo hende, som fik sagt, at det er jødiske space-læsere, som var skyld i skovbranden i Californien for nogle år siden.
Åbner du bare en skuffe med løse eksempler på vilde ting, hun har sagt, som jo er i den vægtklasse. Hun er jo en af de stærkeste karakterer i repræsentanternes hus, og har jo været en ultra-Trump-loyalist, som simpelthen er gået rogue på den her sag.
So this isn't one political party or the other. It's a culmination of everyone work together to silence these women and protect Jeffrey Epstein. And his cabal.
Jakob, er det Marjorie Taylor Greene, der er gået rogue, eller knager det i det ellers så loyale MAGA-land eller MAGA-bagland?
Marjorie Taylor Greene, hun er kanarien i kulminen. Altså hun er på et eller andet på en eller anden måde altså lemliggørelsen af den reaktion, der er i MAGA-land. Det hun siger, er det, man føler om Epstein-filerne blandt store dele af Trump-støtterne i MAGA-land. Det er en sag, som fylder utrolig meget for dem. Og selvom det jo har lagt forholdsvis stille her hen over sommeren, blandt andet fordi, at lederen af repræsentantens hus, Mike Johnson, jo sendte politikerne på tidlig sommerferie for netop at lægge låg på sagen, jamen så har man bare kunnet se, hvordan det stadigvæk har ulmet på sociale medier hele tiden, og hver eneste gang, du går ind på et opslag, som en eller anden republikansk politiker, Donald Trump, har skrevet, jamen, så kan du se i kommentarerne et eller andet sted, ikke særlig langt nede, der står, fint nok, men hvad med Epstein-filerne? Så det er bare en sag, der ikke går væk, og som betyder utrolig meget for dem, og det er Marjorie Taylor Greene et bevis på, fordi hun er om nogen et ekko af det, man hører fra den del af vælgerskaren.
Jakob, du skal videre til Californien fra Washington lige nu. Jeg skal videre fra Paris til London. Lasse Berg skal videre fra, jeg ved snart ikke hvad, til nye projekter. Vi lover til gengæld, at Stjerner og Striber er tilbage i dit feed igen på fredag. Og hvis du vil være sikker på at fange os, så snart vi kommer ud, så skal du bare huske at trykke på følg. Yes. Jakob, jeg vil gerne have ønsket dig god weekend, når du har holdt sådan en.
Nu må vi se.
Ja, jeg krydser fingre for dig. Lasse B.
Ja.
Jeg glæder mig til at se dig igen.
I lige måde. Jeg synes, du har været ude at rende længe. Nu skal du tilbage.
Jeg kommer tilbage næste uge. Jeg kommer tilbage næste uge. Det er godt. Vi ses. Og god weekend til alle andre. Og husk nu, det skal nok gå. I hvert fald så har vi jeres ryg. Vi bliver ved med at gruppe debriefe på verdens gang her i Stjerner og Striber. Vi snakkes ved på fredag alle sammen.
Bon voyage. Begge to.
Ja. Hej hej.